بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ونفسنا قيارتا قيمها يقدرين تمودان يهودي نقدقي سنة يوم الكستو هاتكو سوغنتيهن ومالين أحد تاريق دو يكواستي سنة هاي طبنكا بشا سيتمبر سنة دالبادة كنت دبية طبنكا كسو دوادة دقيسي غورك راديو ورديرو دن wararka naga soo gaaraya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay ku warramayaan in qarax ismiidamin ah oo halkaas ka dhacay ay soo tareeyso qasaarihii ka dhashay oo dhimashay dhaawacle qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay goob maqaaxi ah oo ay isugu yimaadaan dadka kuna taafka hore iridka kontroolka koowaad ee lagu baaro ama laga galo xarunta magaalada Baladweyne ee gobolkaas Hiiraan ruuxa waxyaabaha qaraxa isku soo xiray ayaa la tilmaamay in halkaas uu bartilmaameedsaday waxaana qaraxaasi maqayada oo ku yeeshay saameyn burbur iyadoo dhimashay dhaawac sidoo kale ay soo gaareen dad halkaasii kaag dhawaa duqa magaalada Balneex Cali Dhuux Cali mahadle oo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in ay ku dhinteen laba qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad ku dhow 10 qof oo shacab ah sida uu tilmaamay waxa uu intaasii ku daray inay jiraan baaritaano haatan ay wadaan ciidamada ruuxa isqarxiyay ayuu sheegay inuu ka tirsanaa kooxaha ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyana waxa ay maanta sheegeen in ay go'aanka ka soo saari doonaan arrinta ku aadan Cabdikariin Qalbidhagax oo dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay bishii hore ee Itoobiya lixda saarin golaha xukuumadda Raysal Qare kulana isugu yimaadeen guddiga joogtada ee aqalka sare ayaa waxaa lagu go'aamiyay in aan ka soo saari doono arrinta Cabdikariin ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u taalo go'aanka gaaristeeda golaha aqalka sare waa gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in golaha soo saari doono saqalad waxa uu yahay go'aanka xukuumadda Soomaaliya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay kulan ay kaga doodi lahaayeen arrinta Cabdikariin Qalbidhagax waxa ay u baaqatay koorum la'aan kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa ee xildhibaanada iyadoo baaqashada kulankaasina ay ku eedeeyeen arrinta dhiibista Cabdikariin baarlamaanka oo ka qayb ah xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre xukuumadda oo hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa ay wajahaysaa cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya labada aqal ee baarlamaanka gaar ahaan golihii waa go'aankii ay ka qaadatay kiiskii Cabdikariin Qalbidhagax waxaana xukumadu ay ka arrin ah in uu ninkaasi ka tirsanaa kooxaha dawladda ka soo horjeeda ama uu taageero siinayay sida ay dawladda ku andacootay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer lix sano kadib markii ciidamada Kenya ay soo galeen Soomaaliya waxaa soo baxayay doodo joogto oo ay inta badan dadka Soomaalida isla dhaxmarayeen ayadoo lala xiriirinayay in ciidamada difaaca Kenya ay isaga baxeen gudaha dalka Soomaaliya General Thomas Mohosa oo ah taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa waxa dowladda Kenya oo mar uu ciidamada la bixid in ciidamada la bixi doonto laakiin ay wali la marmaan ka qayb qaataan howlaha raadinta amniga Soomaaliya waxa uu ku taliyay xaaladda Kenya ee ciidamada Soomaaliya kala bixidooda waxa uu sheegay in ay Kenya ku imaatay Soomaaliya rabitaan iyo dhibaatooyin jiray oo xal loo doonayay ciidamadii qaranka Soomaaliyana si wanaagsan loo qalabeeyo taasina ay dhali doonto in ciidamada Kenya ay si nabdoon Soomaaliya markaas kadib kaga baxaan iyadoo la isku halay karo ciidan ee Soomaaliya isagoo ka hadlayay magaalada Staged ee waddanka Germany ayuu sheegay in hadda ay taagan yihiin doodo ku saabsan in ciidamada AMISOM laga saaro taasina ay tahay mid aan laga baakareynin taliyaha Afrika ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in wixii ka dambeeya shirkii London ee sanadkan kadib ay soo baxayeen in wadamada qaybta ka AMISOM ay howlgalka niyadda kamiyad jabeen sida uu sheegay waxa uuna tilmaamay in looga baahan yahay haatan in Soomaaliya sare loo qaado ka shaqeynta amnigeeda kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ee in ay meesha ka baxdo dhibaatooyinka kala duwan ee lagu qabo haatan joogista ciidamada shisheeye ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya arrintan ayaa waxay iimaaneysaa xilli si aad loo hadalhayo in arrimaha ka taagan ee dhibaatooyinka badan leh Soomaaliya ay qayb ka yihiin haatan ciidamada jooga gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kismaayo kulan kula qaatay danjiraha UK ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kula kulmay danjiraha dowladda Ingiriiska u jooga Soomaaliya ee David Conger. Kulankan oo ahaa mid diirada lagu saarayay taageerada dowladda UK siiso Jubbaland, gaar ahaan deegaanada bulshada iyo sidoo kale taakulaynta dhinaca ammaanka iyo horumarinta deegaanadaasi maamulka uu ka arimiyo. Inta uu kulanka soconayay, waxaa la isla soo qaaday sidii loo joogteyn lahaa xiriirka labada dhinac, isla markaasina ay u bilaaban lahaayeen waxyaabaha ka dhiman mashruuciiska uu ka hirgelinayay deegaanada Jubbaland. Madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo sidoo kale danjiraha dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya David Conger oo ay booqashada ayaa booqdeen dhul laga saaray ama dhul laga dhisay xarumo ay yelan doonaan sirdoonka Jubbaland ayaa waxaa magaalada lagu soo wareejiyay mas-uulka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya, iyadoo ugu dambeyn labada dhinac ay heshiisyo ku gaareen Kismaayo. Waxa kale oo mas-uuliyiintan ay si wada jir ah ula kulmeen ururada bulshada qaybahooda kala duwan ee ka jira deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Musharax Daahir Cabdulle Culo oo si heer sare ah looga soo dhaweeyey maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle, Musharax Cabdulle ayaa si weyn waxaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyey magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo soo dhaweyntiisana ay ka qayb qaadateen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale urushada qaybahooda kala duwan. Soo dhaweynta kadib waxaa wafdiga uu la socday musharaxa la geeyey hoteelka ugu weyn ee magaalada Jowhar, halkaasi oo xarun u ahaanaysa inta uu socdo ololaha doorashada madaxweynaha Hirshabeelle. Afartii bishii la soo dhaafay baarlamaanka Hirshabeelle waxay xilkii ka eriyeen madaxweynihii hore ee maamulkaasi, iyadoo haatana laga wardhowrayo 16-ka bishan in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada, iyadoo maanta loo ballansanaa in arrintaasi ay dhacdo. Ayaa dib u dhac waxa uu ku yimid arrimihii doorashada maamulka Hirshabeelle, waxaana mas-uuliyiinta ay garwaaqsadeen in haatan mar kale dib loo dhiga arrimaha doorashooyinka maamulkaasi, sida uu sheegay guddiga doorashada ee deegaanadaasi ka arrimiya. Waa deegaanada Hirshabeelle haatan u xilsaaran arrimaha qabanqaabada doorashooyinka madaxtinimada ee maamulkaasi. Ugu dambeyn, wiil aa adeer u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo lagu dilay dalka Ciraaq. Wasaaradda gaashaandhigga dowladda Mareykanka ayaa waxay xaqiijisay in wiil adeer uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ahaa ururka ISIS lagu dilay 2 sano ka hor dalkaasi Ciraaq. Sarkaal u hadlay ciidamada taliska ciidamada waxa uu xaqiijiyey saxaafadda in Faarax Maxamed Sirdoon waa Sirdoon sanadkii 2014 uu ka tagay dalka Siriya oo noqday afayeenka ururka ISIS laguna dilay bishii July 2015 magaalada Musul ee dalkaasi Ciraaq. Wiilkan ayaa waxa uu ahaa 24 jir, waxaana la tilmaamay in uu ka mid noqday kooxdaasi markii ay soo ifbaxday. Bishii Agoosto 2014 waxaa soo baxay warar sheegaya in lagu dilay dalkaasi Siriya, balse waxa uu Sirdoonka beeniyey dhowr bilood kadib markii uu soo bandhigay baraha bulshada in uu nool yahay una joogo magaalada Raqqa ee dalkaasi Siriya. Sirdoon ayaa ku dhashay Toronto ee dalkaasi Canada ka hor inta uusan qoyskiisii u soo guurin Calgary, waxaana adeerka Cabdi Faarax Sirdoon uu mar soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Warkii oo aad ka dhageysanayseen fiidnimadan aqyaarta aynu jecelnahay raadio Wardheer waa naga inta. Anigu ah Maxamed Nuur Amiin ayaa idin soo saaray warkii idin akhrinayay. Intaynu dib mar kale u kulmayno, sidaasi nabadgelyo.